kā iemācīties, kā būt labākai mammai. Ja? Tas ir principā arī parūpēties par sevi lielā mērā. Ja? Un vienmēr to var sākt jebkurā vecumā.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Mūsdienās nemazums ļaužu savu popularitāti kaldina gan ierasti dažādos TV šovos un dzeltenajā presē, gan arī izmantojot paši savus dažkārt visai populāros sociālo mediju kontus. Un pieauguši cilvēki tur risina savas attiecības, varu kameras priekšā vai tiešsaistē, kas, protams, nevienam nav aizliegts, taču aizvien biežāk kameru priekšā mūsdienās tiek izklāta arī ģimeņu ikdiena. Ne tikai prieki, arī bēdas un šādos brīžos starmešu gaismā un sabiedrības apspriešanai tiek izvietoti arī bērni. Un tā nav nedz viņu izvēle, nedz arī viņu šķietam labākās intereses, vai tas ir pieņemam, pieļaujam un kam būtu jārūpējas par šo bērnu tiesībām uz privātumu. Šī redzījuma producenta šodien ir Sarmīta Kolāte, mani sauc Agnese Linka, un ģimenes studijā par nu pat pieteikto šodien sarunāšos ar Latvijas Universitātes profesori, klinisko psiholoģu un ģimenes terapeiti Baibu Martinsoni. Labdien!
Labdien!
Arī bērnu aizsardzības centra uzticības tāluņu nodaļas vadītāja Lāsma Lāksdiņa kopā ar mums ģimenes studijā šodien Labdien. Sveicināti. Un vecāku organizācijas māmām un tētiem vadītāja Inga Akmentiņas Vildziņa. Sveika!
Sveika!
Kā vienmēr arī jūs klausītāji varat pievienoties šai sarunai, jums tiek dots vārds, ja varat un gribat ko piebilst, komentēt, izteikt kādu viedokli vai varbūt dalīties pieredzē, tad WhatsApp numurs ir 25660440, vai arī varat sūtīt ziņu mums redzīmām ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas. Baibes, visu pirms versīšos pie jums ar jautājumu, ar kādām pārdomām vai varbūt secinājumiem jūs vērojat Latvijas mediju telpā notiekošo un tieši to, kas attiecas uz šiem dažādajiem gan komerctelevīziju šoviem, no kuriem pēc tam kā sēnes aug arī dzeltenās preses virsraksti. Vai te ir kādi piemēri, kas jūs dar bažīgu?
Pilnīgi noteikti. Un gatavojoties raidījumam, es jau pat mērtiecīgi paskatījos dažādus šovu pārraides un pievērsu uzmanību tam, kādā situācijā bērni tiek pozicionēti šajos raidījumos. Un no tā pieklājīgi izsakoties, drīzāk es jūtos satraukt par to, kas notiek. Jo bērna intereses ir ne tikai uz privātumu, bet bērna intereses ir arī gūt nu, tādu stimulu sekmīgai attīstībai. Un šajā gadījumā, kā mēs varam, nu tad teiksim, mēs varam runāt par divu veidu šoviem, būtu tādu šovi, kas būtu, pieņemsim, bērnu talantu šovi, kuriem ir arī savi plusi un mīnusi. Un tad ir tie šovi, kuros sevi parāda vecāki ar mērķi tātad izcelt vai gūt atpazīstamību paši sev. Un bērni ir tur kā iesaistīti kā fons vai vēl jaunāk kā aktīvi dalībnieki uz visu šī, un tas nes ilgi, līdz gan ilgtermiņa, gan arī tādas īstermiņa sekas, kas pilnīgi noteikti bērniem nebūtu jāpiedzīvo.
Kāpēc jūs sakāt vēl jaunāk bērni tajos tiek iesaistīti kā dalībnieki?
Tāpēc, ka bērnam, pirmkārt, bērns ir bērns, un vecāka uzdevums būtu gādāt par bērna labklājību. Bet šajā gadījumā viss ir apgriezts tieši ar kājām gaisā. Mērķis ir vecāka intereses, vecāka atpazīstamība, un es noteikti nelietotu vārdu popularitāte, jo tā ir, manuprāt, ilūzija, ka mēs kļūstam populāri vai slaveni, tāpēc, ka šie cilvēki neiemanto respektu lielākoties vai cieņu, viņi kļūst vienkārši atpazīstami un zināmi. Un līdz ar to bērns vai nu tiek mudināts spēlēt līdzi, un tas varbūt pat tiek pastiprināts, ka viņš tur kaut ko runā, šie vecāki smējās, lai uzturētu sarunu. Bērns vēl vairāk piespēlē līdz, viņš veido tādu, pilnīgi tādu, nu, falšu identitāti sev. Viņš patiesībā neapzinās nemaz, ko viņš dara un kā viņš tiek provocēts. Ja arī, teiksim, bērna klātbūtnē tiek runāts par pilnīgi nepiemērotām tēmām, par seksualizētām tēmām, kas attiecas uz vecākiem, pilnīgi sajaucot vai nu apgriežot sistēmas otrādi, ka bērni tagad ir sajaukti ar vecākiem. Un vai arī, piemēram, nu, teiksim, situācija, kur pieaugušie pastaigājas un mazulis ir ratiņos, mazulītis skatās uz pieaugušiem un pieaugušie runā pilnīgas muļķības, taisa agresīvus jokus, lieto rupjus vārdus, grūstās, draud viens otram. Patiesībā bērns un paši tā kā par to smejas, bet bērns nespēja to novērtēt šādā veidā, jo patiesībā pieaugušie ir tie, kas strukturē bērnu emocijas, kas palīdz bērnam izskaidrot, kas vispār notiek. Šajā gadījumā bērns ir vienkārši ieraudzis kā tādā gaļas mašīnā, kas neveicina viņa attīstību.
Nu, droši vien tie cilvēki teikt, nu, mēs taču jokojamies, un tas taču ir bēbis, ko viņš daudz saprot.
Jā, un tieši, un te patiesībā tur ir arī zinātnisks pamatojums. Teiksim, pētījumi par to, cik ļoti liela nozīme ir attiecības sinhronitātei. Kā, ja vecāks ir saskaņots savā uzvedībā ar to, kā bērns jūtās. Piemēram, apstiprina bērna uzmanības fokus. Bērns kaut ko rāda vecākam, un vecāks saka, jā, tur putniņš sēž. Vai tā kā nosauc to, ko bērniņš redzēja. Vai vecāks ieraug, ka bērniņš ir varbūt sabijies vai izbrīnīts, un vecāks to nolasa un atspogļo bērnam un saka, ka tu esi pārsteigts. Ja? Tur tas tiešām pārsteigums, kas notika, un tā ir saskaņotība. Un tas palīdz, tas rada nu, līdzīgu smadzeņu, harmoniskus viļņus līdzīgās smadzeņu daļās un nodrošina tādu tiešām sinhronitāti. Šajā gadījumā tas bērniņš var vienkārši skatīties, kā brīnumā nekas neorganizē viņa pieredzi, viņš nesaprot, kas tas ir. Līdz ar to viņš var piedzīvot daudz lielāku stresu, un mēs varbūt to tā nenolasam, jo bērniņš sēž ratiņos un ar knupīt mutē, bet tas, kas notiek viņa smadzenēs, ja to varētu izmērīt, tad mēs varam skaidri zināt, ka tur nav nekāda harmoniska viļņa.
Un vēl varbūt tā nedaudz provocējot, nu daudzi vecāki Latvijā uzvedas uz ielas un visu kaut kur publiskajā telpā, tā kā jūs to raksturojāt, un varētu teikt, tā ir tāda mūsu sabiedrības realitāte, nu kas tur īpaši, ka vienu tādu pāri un kādu mazuli parāda televīzijā.
Nu, ziniet, varētu teikt, ir gan īpaši. Nav jau jāapkaro, nav jau televīzijā, nav jābūt didaktiskai. Un mēs varam mācīties arī no ļoti sliktiem piemēriem. Mēs varam redzēt sliktus piemērus un saprast kaut ko par savu dzīvi. Bet kopumā, manuprāt, ir diezgan kaitīgi, ka šāda līmeņa dzīves atspogļošana. Patiesībā es pat pieņemu, ka to varbūt režisors pieprasa no tiem dalībniekiem. Ka tas ir degradējoši. Tāpēc, ka tiek normalizēta rupja runāšana, necieņa, šādi šovi, arī tas, ko skatītājs redz, veicina nelojalitāti ģimenei. Teiksim, ka viens otru aprunā, viens otram aiz muguras kaut ko dar, nu, lai sižets turpinātos. Un ja pieaugušais cilvēks spēj saprast un novērtēt, viņš var parakstīties uz to, ka labi, es šo daru, es te izspēlēšu visu šo. Tad, un arī pieaugušais var tikt galā ar kritiku, ko viņš saņem, varbūt var vai nevar. Tad bērns pilnīgi noteikti, viņam nav tāda dzīves pieredze. Un viņš, ja viņam kaut kas jāpiespēlē, tad viņš patiesībā to dara nopietni. Un patiesībā tas iemieso tādas nevēlamas vērtības, sauksim to tā, un zināmā mērā rāda tādu modeli, kā varētu būt. Jo tā, es drīzāk domāju, ir ilūzija, ka lielākā daļa ģimenes ir šādas.
Lielākā daļa noteikti, nē. Ko bērnu aizsardzības centrs par šo saka, vai redzat kaut ko iezīmētu kā problēmu?
Jā, laikam jāsaka vispirms paldies, ka jūs aktualizējāt šo tēmu, un jāsaka arī, ka mēs diezgan bieži saņemam arī ziņojumus no nevienaldzīgiem cilvēkiem par to, ko viņi ir novērojuši gan raidījumos, gan apkārtējā sabiedrībā, un cilvēki tiešām par to ziņo. Un ja mēs runājam par datiem, tad arī bērnu pusaudžu uzticības tālrunī tieši pagājušo gadu pat pieaugušie vairāk zvanīja, runāja un aktualizēja to, kad viņus satrauc tas, ko viņi ir novērojuši.
Un ko jūs viņiem atbildat?
Nu, mums ir noteikta kārtība, kā mēs sniedzam atbildi, un ja ir saskatīts bērnu tiesību pārkāpumu, tad, protams, mēs reaģējam un rīkojamies atbildīgi.
Vai tajā, ko stāsta un kā to raksturo profesoru Martinsone, bērnu aizsardzības centrs saredz bērnu tiesību pārkāpumus vai to riskus?
Šeit noteikti ir saskatāmi riski, bet katrs gadījums ir individuāls. Un ja mēs runātu par katru gadījumu individuāli, tad es domāju, ka noteikti tiktu saskatīti, bet es tā kopumā redzu, ka tā ir tendence un problēma, par kuru ir jārunā. Un tāpat mana doma nākot ar šo raidījumu bija iespējams, veidojot sižetus, kur piedalās bērni, vajadzētu piesaistīt arī raidījumu veidotājiem, bērnu tiesību aizsardzības kursus izgājušus speciālistus, kas konsultē. Un norāda, ka iespējams šo mēs nevaram publiskot, tas ir nodarīs kaitējumu bērniem, ģimenei, bērnu veselībai un labbūtībai. Tā kā varbūt arī par to var padomāt.
Mm. Vai jūs varat izstāstīt, piemēram, bērnu tiesību jomā ir normas, kas kaut ko regulē no šī visa publicitāte kopā ar vecākiem, televīzijas raidījumi, varbūt pavisam cits atsevišķs stāsts ir sociālajie mediji?
Nu, piemēram, bērnu tiesību aizsardzības likumā ir noteikts, ka bērns ir fiziski un sociāli nenobriedus persona, par kuru atbildību nes vecāks, likumiskais pārstāvs, un ne tikai arī cilvēki, kas darbojas jebkurā jomā, kas atbild par bērniem. Līdz ar to mēs visi kā sabiedrība esam par to līdzatbildīgi.
Mm. Nu, kaut kas tieši privātumu vai publicitāti regulē?
Privātumu.
Kas tur ir teikt?
Par to, kad bērnam ir tiesības uz šo privātumu un kad tā kā viņš ir nenobriedis, tad par to tomēr jāuzņemās atbildība ir šiem apkārtējiem cilvēkiem.
Mm. Nu un ja apkārtējie cilvēki ir vecāki, kuri vēlas darīt to, ko viņi dara, viņi to apzināti vai neapzināti uzskata par pieņemamu, piemērotu?
Jā, tāpēc ir šīs normas, kuras šo regulē. Mm. Tāpēc arī ir ļoti svarīgi, ka jūs to aktualizējat, un man liekas, ka šis jau būtu jāpaceļ mazliet jau citā līmenī. Kā jau es minēju, vien no piemēriem, kad iespējams raidījumu veidotājiem vajadzētu piesaistīt šādu speciālistu, kurš arī norādītu uz šīm nepilnībām, lai netiktu aizskarts bērnu privātums un bērnu tiesības.
Mm. Inga, kā vecāka organizācija vēro bērnu dalību dažādos TV šovos, realitātes šovos vai realitātes seriālos, kā to arī tagad moderni sauc, vai arī izrādīšana sociālajos mēdījos, tur, kur šis saturs tādā pieaugušo drāmu kontekstā tiek izvērsts?
Mm-hmm. Man noteikti jāpievienojas, neapsaka paldies par šo tēmu, jo mēs kā vecāka organizācija esam laiku plaikam šo tematu pacēluši, atspoguļojuši un ar mēdiem runājuši, un arī noteikti bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir saņēmis arī no Latvijā zināmiem dažādiem influenceriem tāds ziņojums par pārkāpumiem. Un tas, ko man gribējās piebilst, gan baibi, ko stāstīt ļoti arī par tām bērnu interesēm. Tas, kas mani ļoti satrauc bērns, bet arī tas, kādu ietekmi tas atstājas citām ģimenēm. Un man šķiet, ka reizēm pats tas raidījuma vērotājs vai šī satura vērotājs varbūt neapzinās, cik ļoti tas viņu ietekmē, vai minēju šo normalizēšanu. Un sanāk tā, ka mēs rādam saturu milzīgai auditorijai, kas veido mūsu tādu attieksmi gan pret attiecībām, gan pret bērniem. Ja, kā mēs. Un tie vardarbības rādītāji pret bērniem Latvijā ir joprojām ļoti augsti, gan fiziski, gan emocionāli. Un arī tāds uzskats, un tad, kad mēs esam iesaistījušies kādās sarunās vai publicējuši, atspoguļojuši, ko tad rāda un ko nevajadzētu rādīt, tad man arī satrauc šī attieksme. Tas ir mans bērns, ko es gribu to es daru. Jā, vai, kad mēs esam aktualizējuši tēmas par to, ka bērnus nedrīkst ne pērt, ne purināt, ne kā citādi fiziski. Šī ir tāda ļoti bieža atbilde. Tas ir mans bērns, un es zinu labāk, kā viņu audzināt. Un te jau ir tas, ka tas nav tikai šajā brīdī tavs bērns, ja tu viņu apdraudi. Te ir tas, kad arī mēs kā ik viens sabiedrības loceklis un valsts, mums ir jāsargā bērnu. Mums visiem kopā ir jāsargā bērnu. Un bērns ir brīnums. Tas ir tāda dāvana un dārgums. Un mēs redzam, ka daudz kur pasaulē tiešām tāda izturēšanās ir pret bērnu, kā pret brīnumu, kā dārgumu, kas nav visiem dots. Un tad, kad redz šādu saturu, tad esmu televizoru izslēgusi, es neskatos. Es to neskatos, bet mēs kā organizācija reaģējam, lai ziņotu par šādām lietām vai rīkotu aktivitātes un pievērstu sabiedrības uzmanību.
Mm. Kurš ir atbildīgs īsti par to, jo Inga iezīmē arī tādu aspektu kā sabiedrības pieprasījums, vai ne, pēc šiem tematiem, portālu, klikšķi, TV, reitingi. Kā jūs baiva teiktu?
Nu, tas nu gan ir grūti šķiet. Kurš ir atbildīgs, kā jūs to domājat, atbildīgs par bērnu labklājību?
Nē, nu vecāki, protams, atbildīgi par bērnu labklājību, vecāki izvēlās šo kā ceļu, kā darboties, iespējams arī celt ģimenes labklājību, ir, zinām, arī, protams, tādi stāsti, atpazīstamība bieži vien nāk roku rokā ar kaut kādiem materiāliem labumiem, ļaudis to cenšas gūt, un nauda, protams, vajadzīga arī bērnu uzturēšanai, un tad kāds teiks, kā māku tā pelnu. Un pelna droši vien arī šī satura veidotāja, tad, ja tās ir komerces televīzijas.
Noteikti, tad tur arī tā būtu dalīta atbildība, jo arī televīzijas kanāls, kas mēģina šādus cilvēkus piesaistīt un piesaist arī cilvēkus, ar kuriem varbūt vieglāk manipulēt, kas arī ir atbildība, tā būtu arī viņa atbildība, jo nevienmēr pat tas pieaugušais pilnībā spēja izvērtēt, kur viņš iesaistās un ka viņš pats tiek manipulēts. Un šajā gadījumā, ja tiek iesaistīti bērni, tad tas centrālais tieši ir tas, ka ir pilnīgs loma apvērsums, ka viss fokus ir uz vecāku vajadzībām. Un tipiski, teiksim, veselīgā situācijā vecāks spēja respektēt savu bērnu vajadzības, nevis visu pakārtot savām vajadzībām. Piemēram, es gribu tagad skatīties nu vienalga kaut kādu savu filmu, piemēram, tad es dodu bērnam planšeti, lai viņš spēlē, tur skatās kaut ko, piemēram, 4 stundas, kamēr es noskatīšos savu mīļo seriālu, tad, ja mēs šādi sakam, tad mēs kopumā saprotam, ka tas nav īsti pareizi, tāpēc, ka ir skaidri redzams, kura vajadzības ir izvirzītas priekšplānā, vecāka vajadzības. Tā pašā laikā, ja vecāks aiziet ar savu bērnu, ar diviem bērniem pie ārsta, un vecākam vajag ar ārstu mierīgi parunāties par vienu bērniņu veselību, viņš otram bērnam uz to brīdi iedod planšeti, lai varētu noturēt sarunu ar ārstu, tad tas ir pieņemami. Mēs redzam vienkārši, tas ir arī atkarīgs no konteksta. Bet šajā gadījumā šajos šovos, nu tajos tādos ikdienas dzīve atainojošos šovos, kopumā fonā ir izvirzīti tikai vecāku vajadzības. Protams, ir arī tā kā, teiksim, talantu šovi, kur bērns būtu uzmanības centrā, un tas patiešām dod arī iespēju bērniem īpaši, kas nāk no mazāk nodrošinātas vides, kur vecāki nevar sniegt visu to atbalstu, kas bērnu talantam būtu nepieciešams, tad šāda dalība šovā varētu arī dot labus, nu tādus, labus ieguvumus, bet tur atkal nāk līdz savas negatīvas lietas, kad esot šādos šovos bērniem ir daudz kas cits jāierobežo, kas ir viņa attīstībai nepieciešams, droši vien cieši izglītība, sociālas aktivitātes, tur ir piemēram publiska vērtēšana, ko bērns nevienmēr ir spējīgs pārstrādāt un uztvert arī atbilstoši, par cik tas ir bērns. Un vēl vienmēr ir risks, ka arī šajos talantu šovos patiesībā vecāks projicēs savas vajadzības un savus sapņus, ko viņš vēlās tā kā, nu, īstenot savu šo bērnu. Tā kā tur arī ir tāda šaura robeža, un tāpēc arī šādu raidījumu veidotājiem ir sava tāda inteliģenta līdzatbildība.
Inga, tu gribēji ko piebilst?
Es gribēju piebilst. Nu, vairāk akcentēt, ka, manuprāt, mums ir nepieciešams veidot šo sabiedrības domu par to, ko es visu teicu par bērnu vērtību un visai sabiedrībai kopumā, jo es varu izstāstīt piemēru pirms nu, gadiem, tagad neatceros, vai 10 varbūt, nu, aptuveni. Es kāreiz sazinājos ar vienu raidījumu producenti un nu, es biju ļoti satraukta uzvilkusies par to, ko es redzēju ekrānā, par to, ka tētis bija vardarbīgs pret bērnu, un tas tika parādīts šovā, tā kā normāli, tur, nu, tas tā kā viss tā kā tiešām normalizēta vardarbība pret bērnu. Un sazinoties par to, producenti atbildēja aptuveni ir tā, ka bet tas ir šausmas, mums taču ir nepieciešams arī kaut kāds šausmas, viņš nevar būt stīvs, es saku, bet uz kā uz bērnu rēķina, un tā ir tā nu, te atspoguļos tā visa sabiedrības doma visās pakāpēs. Vienalga, vai tu esi raidījuma producents, vai tu esi nu, tad tu arī montē, nu kāds taču montē, tas kolektīvs ir liels, ja kāds pie tā vesels kolektīvs ir tajā iesaistīts, kas akceptē, ka mēs šo palaidīsim ēterā. Un es teiktu, ka ja ir runa par raidījumiem, kuros ir iesaistīti bērni, tad tas speciālists, ko jūs minējāt, ir nepieciešams pirms vispār tiek uzsākta filmēšana. Nevis mēs tā kā post factum analizējam, vai bērns cieta vai necieta, bet mēs novēršam to, lai bērns necieš. Pēc iespējas vispār netiek iesaistīts šajā vardarbīgajā procesā. Mm. Un tad tāds aburtais loks, tā tad vesela grupa ir akceptējuši šo raidījumu, tas ir palaists ēterā, ir kaut kādi atbalstītāji, kas arī savu vārdu tam liek klāt, tas aiziet publiski un tūkstošiem cilvēku to skatās un atkal normalizē un pieņem. Tā labā ziņa šajā ir, ka ir bērnu aizsardzības centrs, paldies jums, noteikti šai raidījumu ieturos vajag īsu info, kā var un cik sarežģīt un cik viegli ir nodot jums informāciju par to, un ka mēs redzam šos atbildīgos vecākus, kas saka, hei, tas ir bērns, un mums kopā viņš ir jāsargā.
Mm-hmm. Bet bērnu aizsardzības centrs jau saka, ka jūs saņemat šādu informāciju, man neizdevās pirms tam izdzirdēt, kas ar to tālāk tad notiek. Ir tie precedenti kaut kādi, kad nu, ir kādam iestājusies tiešām atbildība par neadekvātām darbībām, epizodēm?
Es noteikti šobrīd jums nepastāstīšu sīkāk par gadījumiem, kā viņi ir izcinājušies, bet ja viņi nokļūš līdz mums, mēs rīkojamies nu, atbilstoši likumam, likumdošanai.
Nu kā tas
arī,
ir?
Nu, es tā varbūt katru gadījumu neanalizēšu, bet var diezgan droši teikt, ja viņi ir nonākuši pie mums, tad mēs reaģējam.
Bet kopumā tie soļi, ko jūs, kas ir
mēs
jūsu
kompetence? Mēs arī iesaistam atbildīgās institūcijas un nododam arī viņām šo informāciju, vēršot uzmanību, ka šeit ir nu, novērojums bērnu tiesību pārkāpumi.
Mm-hmm. Un kā tie gadījumi attīstās, kaut kā ir cilvēki, kuri pārstāja darīt to, ko viņi ir darījuši? Nu,
mēs jau, man liekas, redzam publiskā telpā, kad tomēr ir gadījumi, kas vēl joprojām iznāk. Un kā jau es minēju, kad, un es piekrītu arī kolēģei, kas teica, ka bērns pat nedrīkst šī procesā ciest un pat pieļaut, kad viņš tiek kaut kādā veidā filmēts un šis saturs varbūt pēc tam tiek vērtēts un vēl nu, domāts, vai tur ir kāds pārkāpums, ka tiešām tam ir jābūt jau pirms vispār šis raidījums tiek veidots un ļoti, ļoti pārdomāt, kāds būs tas saturs, jo mēs varbūt redzēsim šobrīd tādas īstermiņa sekas, bet kādas ir ilgtermiņa sekas? Par to arī varbūt plašāk ārzemēs esam dzirdējuši, kad pieaugot bērniem viņi arī tiesājās ar vecākiem par to, kad viņš negribēja, ka tanī brīdī viņš tika filmēts un kad tika publiskot šīs bildes un video, kas viņa vecumam šobrīd ir ļoti kaitējošas.
Mm-hmm. Arī klausītāji iesaistās mūsu sarunā. Agnes raksta, pilnīgi piekrītu mēdijas, taču ne tikai informē un izklēdē, bet arī veido kaut kādus standartus, kas ir pieļaujams, kas nē. Man arī tiešām uztrauc, ka, manuprāt, pilnīgi nepieļaujamas lietas tādā veidā tiek normalizētas. Alisa raksta, paldies par tēmu, pati esmu strādājusi skolā vairākus gadus un ik reizi, kad arī dzeltenajā presē redzu rakstiņus, kā kādam sabiedrībā zināmam kungam jauna draudzene vai dāmai jauns draudziņš, vienmēr man vispirms ir jādomā par viņu bērniem. Esmu redzējusi, cik nežēlīgi var būt bērni un jā, diemžēl arī skolotāji sevišķi, ja tā ir bagāta pierīgas novada skola, kurā mācās daudz zinām vecāku. Bērni aicinu vecākus padomāt, vai šī publicitāte tiešām ir tik nepieciešama. Nu jā, līdzīgi tas ir arī ne tikai ar televīzijas šoviem, bet arī, kā es iesākumā jau ieskicēju ar atpazīstamu cilvēku pašu sociālo mediju kontu saturu vietējās slavenības, nē, bet atpazīstami ļaudis, kā jūs aicinājāt teikt, vai šķiras, tad viņi reflektē par to, piemēram, tur savos Instagram kontos un citviet, un tad mēdī raksta, klikšķi birst, un bērni, kas auga šajās attiecībās, viņiem taču aiet katru dienu uz to skolu, es arī bieži par to domāju.
Un tas patiesībā ir tieši jautājums par bērnu tiesību pārkāpumu. Jo mēs varētu teikt, ka es esmu bijusi cilvēks kā vecāks, es varu rīkoties kā pēc savās labākajās interesēs, bet ja vecāka uzvedība nostāda bērnu situācijā, ka bērns tiek apsmiets, tiek sociāli izolēts vai ir reāls sekas, vienalga vai tas bērns ir bērnu dārzā vai skolā, tad tas ir bērnu tiesību pārkāpums. Tas nav vienkārši tā kā nomierinies, katram ir savs vecāks, kāds viņš ir.
Nu jā, bet tad varbūt jārunā sabiedrība vainīga. Interesējas par manu dzīvi, viņu bērni apsmēja manu bērnu skolā.
Šis arī ir, kas, tas ir, nu, tāpēc saku tā sabiedrības doma kopējā, jo kad mēs paskatāmies, ir influenceri, kas ir nonākuši bērnu aizsardzības centra redzes lokā, cik viņiem ir sakotāju? Tātad šie pat 1000 un pat vairāk, 10 000 sekotāju, un tas arī man vienmēr tā liekas, kam jūs tieši sekojat, jūs akceptējat to, un tas, kurš rāda to savu mazuli pilnīgi nepiemērotās pozās un situācijās, ja, tad viņš darīja to novērtēt, tā tad to vajag, ja. Bet tas nav, nu, tā ir dzīva būtne, ja? Tas ir dzīves cilvēciņš, un tad tā tad mēs sakojam, mēs akceptējam, mēs ielaikojam, mēs kaut kā reaģējam, un tas apburtojas lokus turpinās.
Nu, varbūt neielaikojam, varbūt pašausminamies, un tāpēc sakojam.
Varbūt bērnu aizsardzības centram, un atkal ziņojam, jo... Tas pieminētais piemērs ir to, ka bērns pēc tam tiek izolēts, ja, piemēram, skolā. To nevar tik viegli pēc tam pierādīt, ka šī vecāka uzvedība tagad to bērnu izolē, un tas bērns jūtās tā, varbūt bērns nezām nav izstāstījis, kā viņš jūtas. Varbūt neviens pieaugušais pat īsti nenojauš, kas ar viņu noteik ar šo bērnu pēc tā gadījuma, kad kaut kas nu, tika atspoguļots pirms sociālajos mēdījos. Un ja raidījums vēl... Ticu, ka mēs varētu izdomāt valstiski kaut kādu soļus, kā ierobežot bērnu parādīšanos vai izmantošanu, tad sociālajā mediā, nu, tas ir jau tiešām sabiedrības atbildība sekot līdzi un nevis tīksmināties un pārpublicēt un paņemt no Instagram, ielikt Twitterī vai X, es atvainojos, un priecāties visiem un šausmināties kopā un arvien tiražēt to, bet nē, ignorēt un sazināties bērnu aizsardzības centru.
Ingas padoms. Atgādināšu īsti, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par bērnu parādīšanos un ekspozīciju pieaugušo drāmās gan televīzijā, gan tiešsaistē un sarunā piedalās Latvijas universitātes profesora Baiba Martinsone, Lāsma Lagzdiņa no bērnu aizsardzības centra un no vecāku organizācijas mamām un tētiem Inga Akmentiņa Smildziņa. Mēs tūdaļ arī sarunu ģimenes studijā turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Mēs te pirms mirkļi par to iešanu uz skolām. Neviens jau īsti nezina, kādas šim bērnam ir tās sekas vai tās sajūtas, jo tur mamma un tētis uz dzeltenā žurnālā vāka vai kādos klaču vai dzelteno portālu virsrakstos regulāri parādās vai arī Instagramā vai TV šovā risina savas attiecības ne tajā korektākajā veidā. Vai to ir vispār iespējams novērtēt? Bērni var ir dažādi, kāds varbūt teiktu, kas tad tur tik īpašs, Baiba?
Varbūt arī teiktu. Teikt jau visu kaut ko. Bieži vien jaunieši, īpaši pusauģi, saka, man viena alga tieši tad, kad sirds ir pilnīgi pilna. Un nav iespējams ne to izteikt, ne kaut kā ar to tikt galā. Tad vieglāk ir vienkārši teikt, ka mani tas neuztrauc. Un tajā ir tieši tā lieta, ka vecāku loma būtu strukturēt kaut kādu informāciju, ko bērns saņem un palīdzēt to izprast, piešķirt tam nozīmi, palīdzēt tikt galā ar emocijām, bet šajā gadījumā, ja vecāks pats ir iemesls tam, tad ir ļoti svarīgi, kāda ir apkārt, kāda vēl ir tā atbalsta sistēma bērnam apkārt. Nu, bērns jau nav, protams, viens, un te ir milzīga nozīme arī bērnu audzinātājiem un sporta treneriem un dažādiem pieaugušiem cilvēkiem, vecvecākiem, kas iesaistās, jo iepriekš vēl nedaudz reflektējot par to arī, ko Inga teica, te jau tā ir patiešām tā realitāte, ka tas pieprasījums arī rada piedāvājumu. Un ja mēs spiežam un pieprasam, un patiesībā mēs veidojam arī sabiedrībā priekšstatu, ka šo jau mēs gribam redzēt, ka šo jau mēs nu, arī pieprasam. Izklaide mums ir vajadzīga, bet tā izklaide jau ir varbūt arī ne tikai šādā veidā. Un tad tas ir tas bērnišķīgais variants. Ja man to prasa, tad es došu vēl, jo man vairāk plaudēs, es darīšu vēl vairāk. Tas bija novērojums vienā šova sērijā, ko es te noskatījos nesen, kur divi zēni runā acīm redzam pilnīgi izdomātas lietas par to, kā viņi ir skūpstījušies ar meitenēm un kā viņiem tās patīk. Un abi pieaugušie cilvēki smejās, brīnās un dara visu, lai lietu ūdeni uz dzirnavām un mudinātu. Un tie bērni sāk izdomāt vēl vairāk muļķību un vienkārši veido tādu pilnīgi neadekvātu paštēlu, tāpēc, ka viņi saprot, ka tas ir okay. Vienkārši man plaudē.
Varbūt, ka mums arī kā sabiedrībai tad klibotā izpratne vispār, kas tad ir vardarbība pret bērnu, jo kāds varbūt teiks, mums tiešām ir no ģimenēm izņemti šķiet laikam 1000 bērnu gadā, un tur ir reāls viņu dzīvības un veselības apdraudējums, un par ko tad jūs te tagad skaldāt matus?
Mēs runājam par bērnu emocionālo attīstību, un viena lieta ir fiziskā attīstības aspekti, bet sociāla emocionālā attīstība, kas patiesībā lielā mērā nosaka cilvēka dzīves kvalitāti, jo ne tikai zināšanas, gudrība vai fiziskā veselība nosaka mūsu dzīves kvalitāti. Un sociāli emocionālās prasmes ir spēja saprast vispār savas emocijas, spēt regulēt pašam sevi gan savas emocijas, gan domas, gan uzvedību, spēt veidot sakarīgas un pozitīvas attiecības ar citiem, saprasties ar tiem cilvēkiem, kuriem es nepiekrītu un kuri man nepatīk, pieņemt atbildīgus lēmumus, redzēt tik fundamentālas dzīvē nevajadzīgas spējas. Un to attīsta, tās attīstās bērns jau ļoti agrīni tās attīsta komunikācijā ar tiem cilvēkiem, kas viņu audzina. Un arī jāsaka, ka vērtību audzināšana, vērtības nevar iemācīt deklaratīvi. Vērtības mēs iemiesojam. Un tāpēc ir tik ļoti būtiski gan mazajā mikro līmenī ģimenē, gan arī sabiedrības līmenī, kādas vērtības mēs iemiesojam, kāda ir mūsu attiecība kultūra, ko mēs, kas ir pieļaujams, kas ir nav pieņemams, un ka mēs nu, tā kā tam ir patiešām ilgtermiņa efekts.
Inga?
Es absolūti pievienojos, tāpēc mēs rīkojam, piemēram, tēvdienu. Ja? Mēs iemiesojam vērtību, ka ģimene ir vērtība, ka tētim būt ar bērnu ir vērtība, kopā laiks ir vērtība, un mēs nerīkojam šovu, kurā mēs nu, tā kā mazliet demonstratīvi izrādam, kāda šitā ģimene. Tagad patīksmināsimies, kāda šitā ģimene, un mums ir labs reitings, un mēs turpināsim šo ģimeni izmantot. Un tā ir, un nu, milzīga, es teiktu arī, nu, valsts atbildība. Tā ir noteikti valsts atbildība par to, kādas vērtības un, nu, tiek nu, kopā vispār iemiesotas gan medijos, gan lūk pasākumos, vai tie pasākumi ir atbalstīti, vai kāds uzraugušos, ko vispār rāda televīzijā un vai tajā ir jāiesaistās. Ja? Tad tie ir lieli jautājumi, kas ir jārisina. Un nu, jā, pilnīgi.
Anī raksta, nevar gribēt, lai viss ir normāli, taču mani vairāk uztrauc sabiedrības kopējā veselība pēc visiem šiem jokainajiem raidījumiem, kur bērns tiek mētāts, izsmiets, rādīts puspliks. Mēs turpinām šos cilvēkus aicināt kā mūziķus, kā pasākumu vadītājus, kā influencerus, lai reklamētu savu preci.
Un tā ir tā vērtība iemiesošana. Mm-hmm. Jā.
Un Ilze raksta, cik saprotu pirms pētījumiem to starp aptaujām, kur plānots iesaistīt cilvēkus, tiek novērtēts plānoto pasākumu ētiskais aspekts. Kādēļ vismaz attiecībā uz organizētiem pasākumiem raidījumiem nevarētu noteikt, ka ja tur piedalās bērns, jāsaņem iepriekš kāds atzinums. Ja bērni, tad no bērnu tiesību centra.
Tas ir tas, ko es jums teicu, nākot uz raidījumu, man radās tā doma, kad tiešām par šo vajadzētu nopietni runāt un tiešām katrā šādā pasākumā raidījumā piesaistīt šo speciālistu, lai vispār izvērtētu.
Man tagad jautājums.
Būs ļoti, ļoti sarežģīti novilkt droši vien to robežu, vai ne?
Man jautājums par to, vai, piemēram, bērnu aizsardzības centrs varētu rosināt šo sarunu un vērsties un būt pats iniciators. Jo šobrīd nu, tas noteikti strādā tā, ka, kā es sadzirdu, ka var iesniegt, piemēram, iesniegumu, iesniegt ziņojumu, bet jūs taču arī esat institūcija, kura noteikti var rosināt un iet uz šīm pārmaiņām un apņemties, ka, piemēram, šogad mēs šo risināsim.
Nu jā, pirmais, kas ir noteikti jau sākts darīt, ir tiek veidots bērnu privātuma atlīnijas, kur šobrīd ir tapšanas stadijā. Vairāk noteikti neko nevar pateikt, bet tāda stop. Un jā, es domāju, ka tas noteikti, to mēs varētu arī rosināt un tālāk virzīt šo jautājumu. Mm.
Varbūt jūs zinat, pēc kā iniciatīvas vai no kā iedvesmojoties vai kā rosināts top šīs bērnu privātuma vadlīnijas? Kas tam par iemeslu?
Mums pagājušo gadu sākumā bija ļoti liels reorganizācijas, kad mēs ļoti sākam attīstīt arī šo atbalstošo bloku. Un izveidojās jauna nodaļa, kuras pārziņā tad ir veidot vadlīnijas un dažādas metodiskos materiālus, kas būtu tā kā veidot tieši no bērnu aizsardzības likumu un normu viedokļu. Mm.
Vai kāds no klātesošajiem zina, kāda ir citu valstu pieredze, praksē šajā ziņā?
Mm. Es nezināšu.
Filmēt bērnus?
Brasās, ka būtu kāds no TV producentiem un pastāstīt šo, bet man es iedrīkst vēl vienu jautājumu nu, vai ierosinājumu. Man šķiet, ka šajā te informācijas pārbagātajā laikmetā būtu vērtīgi, ir, varbūt jau ir bērnu aizsardzības centram, tā kā viena klikšķa attālumā, ka es varu ziņot, nosūtīt saiti jums, pārbaudiet vai, nu, izvietotais video vai attēls, un ir bijuši gadījumi, ka vēro attēlu vai video, un kad ir šķiet, ka bērns vispār nav nu, tā kā droši, atrodas nedrošos apstākļos, ja, dzīvību apdraudošos apstākļos, vai nu nolikts tādā vietā vai tādā veidā, ka tas var tulīt beigties ar ļoti nu, nu, smagu nelēmi. Tas var būt tā, ir, vai tas ir tāds ļoti birokrātisks ceļš, lai ieviestu šo lūk WhatsAppā ziņu atsūtīt ar saiti uz Instagram.
Jā, un tādā veidā mums arī ziņo. Tieši tā kā jūs...
Sāk telefonu numuru.
kāds ir vispār tas process, kā šī informācija?
Mājas lapā ir visa informācija, kur jūs varat vai nu iesniegumu veidā, vai, piemēram, bērnu pusauģu uzticības tālrunī var gan čata veidā darbdienās no 12. Līdz 8. Vakarā sūtīt ziņas, un kā jūs minējat arī šos video un bildes, tāpat arī zvanīt mums, arī mutiski sniegt ziņojumus, aprakstot situāciju, minot arī varbūt adresi, personas, lai mēs pēc tam varam attiecīgi rīkoties. Tā kā šī kārtība jau mums ir gadiem, un mēs arī par to runājam un aicinam.
Cilvēks... Tieši tādu, ka tagad sargāsim bērnus no sociāliem, nu, sociālo tīklu izmantošanā. Nu, tā kā.
Drošāk interneta centrs, man liekas, 2022. Gadā arī rīkoja kampaņu par bērnu privātumu. Un es vēlreiz vakar pārskatīju, un tiešām tur ir ļoti labi arī ieteikumi, ko nedarīt un ko darīt vecākiem, tā kā es vēlreiz varu aktualizēt, nu, kad šo informāciju tomēr pārskatīt.
Mm-hmm. Un tas bija uz foto ievietošanu, vispār sociālajos tīklos orientēts, un toreiz arī ģimenes studijā par to runājām. Tur varbūt nebija par tādu sēriju veidā ekspozīciju televīzijā vairāk runa, jo tas šķiet vēl kaut kāds cits
patiesībā plašāks. Tad ir viens jautājums. Kontekst. Es saprotu, ja jūs saņemat iesniegumu, mm-hmm. tad vienmēr ir reakcija.
Vienmēr.
Bet vai arī ir tā, ka jūs paši monitorējat un skatāties un vienkārši redzat arī bez iesnieguma un uzsākat kādas darbības?
Nu, jā, protams, tieši, ja mēs paši redzam, novērojam vai mums sniedz šo ziņu, mēs vienmēr reaģējam.
Tā tad arī paši? Arī piemēram, paši, redzēt jā. Kaut ko nepiemērot televīzijā vai sociālos tīklos, tad jūs arī iesaistītos.
Mm. Mēs arī iesaistāmies, protams. Mm.
Ilze mums saka, vai tad vecāki paši izdomā tos TV raidījumus un tā saucamos šovus, ko tad jūs te brīnaties? Jūs paši izdomājat visus šos pasākumus un paši tagad tēlojat nezinīšus. Tas acīm redzot uz mēdījiem kopumā ir adresēts, ir orientēts ir bijušas vispār kādreiz kaut kādas bērnu tiesību aizsardzības centram? Jūs negribat daudz atklāt, bet pārunas, piemēram, ar šādu satura veidotājiem tieši no mediju puses?
Būšu godīga, jā, es arī varbūt nepārzinu visu, jo mēs esam ļoti liels centrs un mums ir dažādas nodaļas ar dažādām atbildībām, bet tieši mūsu bērnu labbūtības veicināšanas departamentā mēs vairāk veidojam kampaņas, lai informētu sabiedrību par to, ko nedarīt, kur saņemt atbalstu, bet noteikti ir citas nodaļas, kas arī par to runā.
Mm. Par to citu valstu pieredzi, es zinu, ka es esmu redzējusi arī, piemēram, kādreiz kaut kur kaut kādas, es nezinu, no Amerikas, piemēram, filmētus TV produktus, kur bērnu sejas bieži vien ir izpludinātas. Mm-hmm. Varbūt jūs zinat, kādās situācijās tas notiek?
Ne, arī Latvijā kā? Tas notiek, ka sejas ir sfumato, tas arī var būt, un viena lieta, ja tas bērns, varbūt, ja tie vecāki nedara neko nepiemērot, ko bērnam nevajadzētu redzēt, un bērns tur ir fonā, un viņš nav identificējams, tā ir viena lieta, bet ja bērns ir aktīvi iesaistīts, un bērns ir aktīvi iesaistīts, pat ja bērniņa seja nav atpazīstama, bet viņš ir aktīvi iesaistīts arī tad, ja vecāki viņa klātbūtnē dara nepiemērotas lietas bērna vecumam un vispār kontekstam, nepiemērotas lietas, tad nav svarīgi, vai bērns ir atpazīstams vai nav. Bet jo vairāk, ja bērns ir ar visu seju iesaistīts un aktīvi tiek ievilkts tajā, ko tie vecāki tur stād mums priekšā. Un ārzemēs ir vairāk, cik es esmu redzējis, vairāk ir runa tieši par tādiem, kur bērni tiek ļoti agrīni par aktieriem kļūst un vai iet talanta šovos, vai kur ļoti, ļoti agrīnā vecumā viņa talanta attīstība tiek veicināta, tad tur ir arī gan aprakstītas tādas īstermiņa un ilgtermiņa sekas, ka tas nevienmēr ir, pat ja tas ir darīts pilnīgi bērna talanta interesēs, vienalga tur ir arī sava zināma garoza. Un atsaucoties tam, ko minēja klausītāji, ka viņi teica, ka paši pūta, paši dega, tad tomēr jāsaka, mēs jau nebrīnamies par šoviem kā tādiem, un mēs saprotam, ka izklaidē ir dažādi līmeņi, un tas arī viss ir pilnīgi adekvāti, un tā tas būs. Mēs vairāk runājam par to, lai bērni netiktu iesaistīti pieaugušo cilvēku popularitātes veicināšanā, jo bērni nevar uzņemties atbildību par to, kas notiek. Un bērni neapzinās ne īstermiņa, ne ilgtermiņa sekas tam.
Mm-hmm. Un atkal man gribas atgriezties pie tā, ka ļoti grūti novilkt to robežu, jo jebkurš, kurš influencē sociālajos mēdījos un rāda savu bērnu, var teikt, ka tas ir viņa mēģinājums vairot savu atpazīstamību ar tā bērnu palīdzību.
Jā, bet es domāju, ka šeit, ja mēs tiktu galā ar kaut to vienu lietu, ka mēs nedarām tam bērnam tā kā pāri, ja? ka viens ir ielikt bildi vai neitrālu video ar ģimeni, kur arī, protams, var tad jau diskutēt, bet šeit jau mēs runājam par tādām nu, tā kā ārprātīgām lietām, kā vai ilustrētos piemērus, ka bērns tiek iesaistīts neadekvātās darbībās. Ja? Un ja mēs spētu, nezinu, rīkot reidus, ja, šiem nu, atbilstīgās institūcijas un regulāri un arī stāstīt skaļi par to, ko mēs secinājām, kādi ir mūsu dati un ka mēs to darām vispār. Vai, nu, es nezinu, atrast to uzdevumu, kas būtu jēgpilns, lai novērstu šīs lietas. Tas jau būtu daudz vai sekotu aktīvi līdzi. Es zinu, nu, es pieļauju, ka arī sekojas, man nav šādu datu, tam, ka seko, kas tad tiek publicēts saistībā ar bērniem sociālos tīklos, un tad, kad novēro šīs bīstamās darbības, tad arī atbilstīgi nu, reaģē, bet darīt to aktīvāk un skaļāk un parādīt arī valstiski, ka bērns ir mūsu vērtība, ka bērns ir mūsu vērtība, dārgums, un mēs viņu sargājam, un ka nebūs tā, ka visi nu, tā kā nekontrolēti drīkst kaut ko ar bērniem pasākt, un šī tas ziņojums sabiedrībā ir ļoti svarīgs, pateikt, ka mums bērns ir vērtība. Es nosēšu tā kā visos līmeņos, tad nākamajā raidījumā runāsim par citu bērnu tēmu, un arī tajā līmenī nosēžas, ka mēs bērnus sargājam.
Nu jā, iespējams, šī ir atbilde uz jautājumu, kas manā galvā atkal dzimst, tad, nu, ka varbūt mūsu valstī situācija bērnu aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības jomā ir pagaidām vēl netik laba, ka mēs joprojām pievēršamies un esam spiesti orientēties vairāk uz tādiem ļoti smagiem fiziskiem bērnu tiesību pārkāpumiem un šīs sociāli-emocionālās ietekmes vienkārši paliek kā prioritāte numur divi, diemžēl. Vai tā varētu būt?
Man tomēr negribas to ļoti atdalīt un ļoti arī piekrist, jo mēs neizdalām lielāks vai mazāks pārkāpums, ja tas ir bērnu tiesību pārkāpums, mēs reaģējam, jo emocionāla vardarbība tas arī ir pārkāpums. Un, man liekas, arī policija uz to reaģē un arī var policijai par to ziņot. Un Latvijā jau diezgan skaidri noteikts, kas ir šī emocionāla vardarbība pret bērniem.
Bet šeit gribēju piebilst, man tāda sajūta man radās, ka iespējams tā viena problēma ir tajā, ka mums kā sabiedrība arī šķiet, ka nu, jā, nav nekādas jēgas man tur ziņot un varbūt man tur iesniegums jāraksta. Un kā tad es to pierādīšu, ka tur bija problēma? Es pat esmu šādās sajūtās bijusi, ka nu, novērojot nu, kaut kāds epizodes, ka nu, ko tad es tur, nu jā, tur bija, un es tā kā saprotu, ka tas noteikti to bērnu ietekmē vai varētu ietekmēt, un ko tad es tur tagad ziņošu? Es domāju, ka šis ir tas, ka liekas, ka jāziņo tad, kad nu tiešām, nu tad ja
kādam griež galvenos,
jā. Jā, nu galīgi tur sit vai rauja aiz matiem, tad nu ziņošu, un šis noteikti tas, ko es nu, ieteiktu akcentēt, nu, ka tā bērnu sargāšana ir arī par to, ja, ka mēs sargājam dažādos veidos.
Jā, un es varu piekrist un arī papildināt, ka tiešām šobrīd, vismaz pagājušo gadu, ir parādījusies tendence, ka pieaugušie vairāk ziņo par to, ko viņi novēro apkārt, par bērnu tiesību pārkāpumiem, un nevienmēr tie ir ļoti smagi. Un tiešām varbūt ir sākumā tā nedrošība tam pieaugušajam, bet arī saņemot to mūsu akceptu, kad jā, tas, ko jūs redzat, novērot, ir tiešām pārkāpums, tas arī tā kā iedrošina. Un ar cerību, jā, kad mēs paši par to publiski vairāk varam runāt un arī iedrošināt šos pieaugušos, jā, kad jūs izdarījāt tieši tā, kā tas bija, kā tam vajadzētu būt.
Mhm. Kāds klausītājs mums raksta štrunc par televīzijas šoviem TikTokā, viss ir daudz trakāk.
Es varu piekrist, jā. Jo mums ir arī mamām un tētēm konts, un mēs tur izglītojuši informāciju publicējam, un arī sekojam līdzi komentāriem, un es esmu novērojusi to. Man tāda bija ilūzija, mēs esam jau rīkojuši kampaņas par to, lai nav vardarbības pret bērnu un ka bērns jāaudzina bez vardarbīgām metodēm. Un tad viens tāds ieraksts, kur atkal mēs stāstam par tām bērnu vajadzībām un apakšā ir atkal virkne ar komentāriem, ka bez pēriena normāls cilvēks nevar izaugt un es jau saķeru galzumā atkal visu no jauna jāsāk. Un tas ir nu, skumīgi. Nu, es nevaru attiecināt, protams, to uz visu sabiedrību, jo es redzu, ka ir daudz labāku, bet ir.
Nu jā, un iespējams, ka tas vispār pazemina kaut kādu latiņu vai palielina to degradāciju, jo patiesībā jau arī tiem tradicionālajiem mēdījiem, tie pašiem televīzijai vai nu jau internetu portāls varbūt par tādiem var arī saukt. Viņiem jau arī ir kaut kā tajā popularitātē jāmēģina sacensties ar šādu aplikāciju, kurā vispār ir atļauts it viss, regulējumi nav nekāda un tur vispār gails pakaļ nedziet, kas tur notiek.
Mhm. Nu, bet atkal tas uzdod mums, nu, tas neļauj nolaist rokas, jo ja mēs domājam tā, nu labi, tur ir vēl trakāk, un droši vien, ka ir tur vēl trakāk, es tur neesmu un es to nezinu, bet manuprāt, tad jāskatās apmēram tā, ja mēs nevaram ietekmēt, un skaidrs, ka šovi būs, un visa šī te atpazīstamības lietas daudziem ir tik svarīgas, un daudz izprot, ka tas būs viņa vienīgais, varbūt galvenais naudas pelnīšanas veids, ka viņš atguļas divānā sevi nofotografē un ieliek, re, kā es guļu, un citi cilvēki skatās, kā tu guli.
Slavenība kultūra ir pat mediju pētniecībā, nu, jā, tāds iedziens.
Un tur ir atkal
tas atpakaļ gaidu šķiet, ka nebūs.
Tas atgārnums par slavenību, kas vispār kvalificējas vārdam slavenība šādā veidā. Nu jā. Un tad tas pasaka, pirmkārt, tas nenozīmē, ka visi dara tā. mums varētu likties vai šķist, ka tik daudz kas ir, un tu pasties sociālos tīklos un televīzijā, un šķiet, ka nu, tas tagad ir normālais. Bet jo lielāka tāda juku sajūta šķiet apkārt, manuprāt, tas daudz vairāk aktualizē mūsu katra individuālo atbildību. Turēties rāmjos. Tas nenozīmē, ka ja visi dara tā, ka man tad arī ir tāpat jādara. Un tā spēja reflektēt, kritiski domāt par savu dzīvi un uzņemties atbildību, jo lielāks jūklis ir apkārt, jo lielāka ir katra mūsu individuāla atbildība arī ģimenē ar saviem bērniem uzturēt pasaules kārtību. Un tad tās putas varbūt tur arī noskries, bet tā pasaules kārtība nesagāzīsies.
Vismaz mūsu mazajā mikrokosmosā, jā. No klausītājas Ingas vēl pēdējais, varbūt pavisam tad īsais jautājums un atbilde par bērnu tiesību jomu, vai likums atļauj influenceriem nodarbināt savus mazgadīgos bērnus preču reklamēšanai?
Jā, nu, es to neesmu redzējis, man būs grūti spriest, jo mums vajadzētu tad konkrētu gadījumu. Un varbūt es varu aicināt arī klausītāju mums par to ziņot, un noteikti mēs tad viņu individuāli arī izskatīsim, jo tur noteikti ir nu, noteikumi, kad drīkst bērnu nodarbināt un kad nē. Bet šobrīd es nevaru pateikt no dzirdētā, ka tas ir tas, par ko jūs runājat. Tādēļ es aicinu ziņot par to, un tad mēs individuāli arī izskatīsim.
Bet te bija tas jautājums, vai ir jāziņo, ja jūs tagad jau zinat? Cilvēks jau pateica, vai tas bija tas mans jautājums, ja jums nav oficiāls ziņojums, vai jūs proaktīvi arī tad varat pašo izskatīt?
Nē, šobrīd jau diskusija vairāk, bet lai dabūtu sīkāk detalizētu informāciju, kas par influenceri, ka, nu, lai atsūtu arī šos video, un tad mēs to arī izvērtētu, bet šobrīd man tā grūti atbildēt būs.
Paldies par sarunu ģimenes studijā. Es šodien saku Latvijas universitātes profesorai Baibai Martinsonai, bērnu aizsardzības centra uzticības tāruņu nodeļas vadītājai Lāsmai Lāksdiņai un Ingai Akmentiņai Smildziņai no vecāku organizācijas mamām un tētiem. Radījumu šodien veidoju Sarmīta Kolāte, pie skaņu pulsa bija Rita Karnača, pie video translācijas Toms Šits. Mans vārds ir Agnesa Linka, bet Latvijas Olimpiskā komiteja kā 2024. Gada ģimenes sportā ir cildinājusi Trepšu ģimeni. Norberts Trepša un viņa dēls, 10-gadīgais Rudolf, šo balvu ir tiešām godam nopelnījuši, jo neskatoties uz to, ka Rudolfam ir diagnosticēts autisms, zēns ikdien vairākas stundas pavada uz ledus, ne tikai spēlējot hokeju, bet arī mācījoties sarežģītus taisidošanas soļus, un tētis viņam vienmēr ir līdzās arī skolā. Tētis ir viņa asistents, palīdzot ne tikai savam dēlam, bet arī citiem skolēniem ar īpašām vajadzībām, un tas tāds stāsts par nepadošanos situācijās, kad vieglāk būtu vienkārši visam atmest ar roku, tas ģimenes studijā rīt. Kā vienmēr no 2 līdz 3, arī visās populārākajās raidierakstu raumēšanas vietnēs atrodams ģimenes studijas epizodes un arī mūsu Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tā kā uz tikšanos tur un uz sadzirdēšanos Latvijas radio 1 ēterā.